Mali foroba cakɛyɔrɔ 7 musow faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi, u b'a fɔ min ma ko muso cɛsirilenw.
Ne tɔgɔ Madame Tarawele Aminata Ture. Femme engagée du Mali composée don 7 entités, c'est-à-dire service 7 de associations féminines parlant ɲɔgɔn kan ka fɛ ka composer ka coordination créer. O service 7 in bila ye service jumɛn ni jumɛn? Aéroport du Mali, poste, socialement malitaine, ORTM, douane, police ani gendarmerie.
Muso minnu ye ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ ani wasadenya, olu de ye welewelema bila ni musow jɛkulu ninnu ma yaasa ka kalansen sigi u kun sariya kura min talen don ka ɲɛsin musolakaw ma.
Ne tɔgɔ Madame Tarawele Awatambura, président de la coordination des femmes engagées du Mali. Sariya dɔ bɛ yen nɔ a tagara muso tɔgɔ la, o genre bɛɛ de don. Fɛn nin a tɛ appliquera ten kosɛbɛ. U ye point focaux ta, u ye anw choisi anw ka se ka commune fura musow ani parti politique ni jeunesse k'olu fana sensibilise douane ani a kan ka appliquer cogo min na u k'u jija bɛɛ k'a faamuya u fana ka segin na u ka baazu la ka taga ɲɛ kɔ an bɛ yan nɔ bi o de.
Muso caman yera kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko faamuyali kɛra baara la. Wa kɔma segi o fana bɛna nɔgɔya u bolo.
Ne ni Madame Jara Jɛnɛbu Keyita ne nana au nom de l'ORTM ne b'a faamuya ni ne y'a faamuya cogoya min na ne fana bɛ taa kɔma segi kɛ olu ye. Muso fana ka kan ka a sen da yɔrɔ dɔn a kan ka kuma min fɔ a b'o dɔn fɔlɔ a tun bɛ fɔ bulon kɔnɔ ko muso man kan ni kuma ye tɛ bi ye dɛ o tɛ bi kɛlɛ bɛ kɛ aw tɔgɔ la mɛ f'aw yɛrɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ n'aw ma wuli ka kɛlɛ kɛ aw bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔ ye. Muso kunkanko kuma tɛ fɔ muso kɔ dɛ o tuma na musow de b'u cɛsiri halisa wa ne y'a ye fana jugu fɔlɔ min bɛ muso la muso yɛrɛ don an yɛrɛ de y'an yɛrɛ ma jugu ye.
Kadiatu Jalo ne faamuyali min sɔrɔ n y'a ye sisan nɔ ko muso an muso an bɛ se ka kuma an bɛ se ka kunkɔrɔta dɔɔni sariya bulon kan wa dura b'an bolo asamble la sisan nɔ an bɛ se ka jama sɔrɔ an bɛ se k'an yɛrɛ ka kunkanko fɔ k'an ka problème fɔ ne y'o faamuyali sɔrɔ ne t'a dɔn ko dura bɛ muso bolo ka se niveau in bɛɛ ma. A ka continuer muso kalanbali de ka ca ka taa dugumala la hali bi u ka formation kɛ duguma mɔgɔ tɔw kunna a y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na u ka erelɔ ɲini minnu bɛ taa ka taa kɛ mɔgɔ tɔw kunna minnu t'a dɔn hali bi.
Kɛlɛ in muso y'a yira k'a fɔ k'a kan ka lakodɔn hali bi sabula maa caman bɛ yen olu ma a ko faamu.
Ne tɔgɔ Madame Jabate Nana. Loi in talen Mali administration tɛ yen n'a ma taa di yɔrɔ min o kɔni an b'a fɔ ko taabolo ka ɲi ka d'a kan n yɛrɛ ye min f'i ye hali olu a daminɛ ne min filɛ ka musow ka nin hakɛ sɔrɔ ministeriya la donc an bɛ se k'a kɛ hali députeya munna an y'an bɛ 30% de la bi hali bɛ an ka kɔnba ye an bɛ continuer pour que an ka se ka na hali 50% in na ni ala y'a mɛn.
Wulikajɔ kɔni bɛna na to sen na muso cɛsirilen ninnu bolo nin cakɛda 7 kɔnɔna na yaasa sɛbɛn bɛ se ka walankata cogo min.
A daminɛ na mɔgɔw tun fari fagara dɔɔni mɛ kumaw daminɛnen bɛɛ warawarala question ninnu bɛɛ jaabira an y'a ye k'a fɔ fana u satisfera réponse la donc an ɲɛna k'a fɔ vraiment nin bɛna nɔ bɔ kow la a ka divulguer halisa a ka ɲɛdɔn fɛn min don. Et puis fɛn min fana don comme toujours ni genre ko kuma fɔra an balimakɛw n'an sɔrɔ k'u kɔrɔ ko musow b'u place nɔ fɔ o tɛ an bɛɛ ye kelen mɛ aw fana ka cɛw k'a dɔn k'a fɔ musow bɛ yan nɔ an ka ɲɔgɔn de dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn compléter.